Radošo personu sociālā aizsardzība ir viens no jautājumiem, kas bez risinājuma ir jau gadiem. Pērnajā ziemā Radošo savienību padome no jauna iekustināja iepriekš nesekmīgi virzīto radošo personu statusa likuma projektu, kas teoretiski pēc kultūras ministrijas un nozares vienošanās būtu jāizstrādā līdz šī gada novembrim.
Man tik optimistisks tas skats nerādās, jo tādas reālas darbības pie likuma virzības nav.
Radošo savienību padomas vadītāja Dace Bluķa norāda, ka jautājums par radošo personu sociālo aizsardzību kļuvis īpaši aktuāls šobrīd, kad Finanšu ministrija rosina ar sociālo nodokli aplikt autora atlīdzības.
Jo, ko tas nozīmē autoriem, pat ja viss notiks tā kā ir plānots, ministrijai un autorim atsāks no savām autora atlīdzībām 33% sociālo nodokli, tad pretīm autori nesaņēmis tās sociālās garantijas, ko saņēma uz darba līguma nodarbināti cilvēki, jo autors nevar kļūt par bezdarbnieku, jo autoram nav darba devēja, vēl ir problēmas arī ar slimības pabalstiem.
Labklājības ministrijā gan mierina, ka tiem radošo profesiju pārstāvjiem, kas nestrādā algotu darbu, bet brīvi pārdod savus radošos darbus, autora atlīdzības ar sociālo nodokli neapliks. Viņiem tāpat kā līdz šim būs jāreģistrējas kā pašnodarbinātajiem un sociālās iemaksas jāveic pašiem. Taču tieši te slēpjas radošo personu neaizsargātība, skaidro kinorežisora Kristīna Želve.
Maksājot šobrīd sociālo nodokli no saviem autora ienākumiem brīvprātīgi pašam, es uzsveru, ka pats autors maksā visus tos 30%, un vienīgais, ko viņš iegūst, ir kaut kāds uzkrājums pensijai. Šīs sociālās aizsardzības veica, tu maksā to nodokli, neietver, ka tev ir bezdarbnieku pabalsts dīkstāves gadījumā, ka tu vari saņemt slimības pabalstu, slimošanas gadījumā, bērna kopšanas pabalstu un pat nu, tā dēvēto miršanas pabalstu. Tas viss uz autoru neatiec, un tā ir ļoti liela netaisnība, un radošās personas likumam to vajadzētu atrisināt.
Kā labāko risinājumu radošās savienības redz pārņemt Igaunijas modeli, kur radošo personu un organizāciju likums nosaka brīvmākslinieku status un finansējuma avots radošajam procesam, pamatā no akcijas nodokļa alkoholam un tabakai un no azartspēļu nodokļa.
Es domāju, ka tas ir nākamā gada jautājums.
Šādu termiņu radošo personu sociālās aizsardzības sistēmas izstrādē min kultūras ministrijas kultūrpolitikas departamenta direktora Jolanta Treila. Viņa sola, ka darbs pie likuma projekta atsāksies, kolīdz valdībā pieņems galveno kultūras nozares plānošanas dokumentu Radošā Latvija. Taču ierēdni atgādina, ka jautājums neizbēgam ir arī par papildu finansējumu.
Mums ir likumi arī kultūras jomā, kas būtībā nedarbojas, tāpēc, ka valsts budžets nespēja nodrošināt pietiekami šo likumu darbību. Līdz ar to mums ir vienkārši jādomā, kas būtu tie pareizākie vai labākie ceļi, kā risināt konkrētos jautājumus.
Ministrijā sola, ka nākamgad pareizākos ceļus mākslinieku aizsardzībai beidzot atradīs. Bet ja vilcināšanās turpināsies, Kristīnai Želvei ir priekšlikums, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā to pātrināt.
Vien bija brīnišķīga ideja, ka varbūt kailo mākslinieku skrējiens pretī ārzem televīzijas kamerām, ja kas simbolizētu mūsu skailās un basāt vecumdienas pie kādā skaistā kultūras pasākuma atklāšanā.
Tuvākajās nedēļās radošo savienību pārstāvji atkal tiksies ar kultūras ministriju un cer arī uz ministrijas jurista atbalstu likumprojektu izstrādē. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.